Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako teku pripreme za mini olimpijade trećeg doba u opštinskim i gradskim udruženjima penzionera u Srbiji, koje su prethodnice centralnoj manifestaciji 16. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, a koja će biti održana krajem septembra u Vrnjačkoj Banji. O ovom velikom skupu srpskih seniora sa osvrtom na takmičenja u sportskim disciplinama razgovarat ćemo sa predsjednikom Sportsko-rekreativnog kluba Pokreta trećeg doba Srbije, Goranom Vješticom. A naša dijaspora, Savez Srba u Švedskoj, velika je podrška olimpijadi trećeg doba. Najaktivnija u tom savezu bila je penzionerka Slavica Radovanović, koja nas je nedavno napustila. Njen doprinos organizovanju srpskih penzionera u Švedskoj je nemerljiv. Godinama im je trasirala put i na veliku manifestaciju sporta, zdravlja i kulture seniora u Vrnjačkoj Banji. Danas ćemo emitovati intervju sa Slavicom Radovanović i podsjetiti na njenu borbu za bolji položaj Srba na severu Evrope i očuvanju srpskog jezika, ćirilice i kulturnog nasljeđa rodnog kraja. Minute za zdravlje ćemo posvetiti hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća. O tome zašto se kasno postavlja dijagnoza ovom oboljenju, koji su njegovi simptomi i kako se bolest leči, saznaćemo više od doktora Ivana Kopitovića iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine. Rubriku za kulturu smo rezervisali za knjigu Dramski junak Dositej Radomira Putnika, koja je nedavno predstavljena u klubu RTS-a. Reč je o 10 pozorišnih radio i TV drama posvećenih velikom srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Sam druže, nigde nikog nema, samo jednu staru, skršenu gitaru. Siromah sam druže, nigde nikog nema, samo jednu staru, skršenu gitaru. Na odbeglu dragu, ona meni vraća izgubljenu nadu. Ona me podseća na odbeglu dragu, ona meni vraća izgubljenu. Gleda, vrati mi se, vrati iz daleka sveta, vrati mi se, vrati.
U susret 16. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, ovog prepodneva razgovaramo o planovima, aktivnostima i predtakmičenjima koja će prethoditi centralnoj manifestaciji krajem septembra u Vrnjačkoj Banji. O najmasovnijem takmičenju sa više od 1000 učesnika u oblasti sporta, kulture i umetnosti ljudi starijih od 65 godina razgovaramo sa Goranom Vješticom, predsjednikom sportsko-rekreativnog kluba Pokreta trećeg doba Srbije, ali i predsjednikom Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije. Gorane, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan.
Evo nas početak februara i to je prilika da govorimo i o novim aktivnostima i pripremama za 16. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Vi se uveliko pripremate za ta nova takmičenja u sportskim disciplinama, s obzirom da ste vi predsjednik sportsko-rekreativnog kluba. To su sportske discipline koje su primerene ljudima trećeg životnog doba. O kakvim disciplinama je reč i kako teku pripreme?
Jeste, kao što ste rekli, znači discipline su prilagođene osobama trećeg doba. Prošle godine na zadnjoj 15. olimpijadi takmičili smo se u pet disciplina. To je bilo štafeta, odnosno brzo hodanje, košarka, to je slobodna bacanje, fudbal, šutiranje penala i imali smo šah.
Imali ste zajedničku sednicu upravnih odbora klubova Pokreta trećeg doba Srbije, osim retrospektive o 15. olimpijadi. U najavi su i mikroolimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Ovoga puta u mesnoj zajednici dr. Ivan Ribar na Novom Beogradu, takozvani pozdrav proleću, ali neće se samo na tome završiti, nego i čitava Srbija je uključena.
Jeste, jeste. Sad u petak imali smo sastanak odbora klubova za sport, za zdravlje, za ikonopisce, kultura, tako da smo dogovorili neke prve korake u pripremi 16. olimpijade. Da kažem, do same te glavne centralne manifestacije, tokom cele godine, od marta negde krenemo, pa se dešavaju te mikro i mini olimpijade po regionima i po gradovima cele Srbije. Prva će biti ovde u mesnoj zajednici na Novom Beogradu, krenut ćemo sa njom, a tokom godine, znači do glavne manifestacije, glavne olimpijade organizuju se na nekih mjesec dana, 15 dana, kako kad nekad imamo svaki drugi dan te regionalne i lokalne mini olimpijade.
Sada govorimo o sportu, ali naravno tu su i oni koji imaju vešte ruke, da tako kažemo.
Sektor kulture, zdravstva i umetnosti, da kažemo. I oni učestvuju i na mini i mikro olimpijadama.
Ima tu i pravih književnika, ima i onih koji imaju afiniteta i sada dolaze do izražaja upravo te njihove literarne sposobnosti, inspiracije. Pomenuli smo i zdravlje. Šta u toj oblasti planirate? Prethodnih godina ste imali niz besplatnih zdravstvenih pregleda, kako u Vrnjačkoj Banji, ali tako i na tim mini olimpijadama.
U suštini sve je usmjereno u toj prevenciji, gde imamo proveru šećera, krvnog pritiska, gde imamo savjetovalište kako ljudi da se ponašaju, hrane, da kako da se bave sportu, kako bi to bavljenje sportom bilo u svrhu zdravlja, da pokušamo da popravimo. Uglavnom su to, da kažem, preventiva, savjeti i te radionice edukacije osoba trećeg doba.
Kakvo je interesovanje penzionera? Evo sad konkretno u mesnoj zajednici dr. Ivan Ribar, s obzirom na to da ste bili na tom sastanku.
Veliko, počeš od tih mikro do mini olimpijade, do glavne manifestacije, veliko interesovanje. Evo kažem, takmiče se i želje za pobedom i želje za učestvovanjem, kao da idu na prave olimpijske igre, tako da sve pohvale za naše osobe trećeg doba, jer velika je želja da se učestvuje na tim mikro, mini i glavnoj olimpijadi.
U tim predpripremnim aktivnostima vi zapravo pravite selekcije. I jest. Oni koji su najbolji, oni se okupe u Vrnjačkoj banji.
Jest. U suštini da kažem da te mikro mini olimpijade su kao neke kvalifikacione aktivnosti gde najbolji idu na državno, to je gradska, pa onda posle na glavnu državnu takmičenje, glavnu našu olimpijadu.
To je veliki posao i evo šta vam predstoji sada posle ovog sastanka, šta ćete prvo da uradite u oblasti sporta?
Pa znate kako, malo da korigujemo pravila koje ćemo najaviti našim učesnicima početkom marta, neke sitnice dorađujemo kako bi to učestvovanje još bilo jednostavnije, lakše, da to bude mešovito, da moraju biti i pripadnice nežnih pola uključene u sve sportske discipline, jer uvek malo muškarci više žele i malo su i onako uključeni u top, a naš cilj je da i dame trećeg doba što više učestvuju i što više uzimaju učešće u tim našim sportskim disciplinama, tako da je tu neka naša najveća prva, da kažem, aktivnost usmerenost ka damama, da ih malo stimulišemo, da ravnopravne budu i da uzimaju što više učešća u tim sportskim disciplinama.
To je lepo da vodite računa o rodnoj ravnopravnosti, a kada je reč o zdravstvenom statusu, da li imaju obavezu da obave lekarske preglede pre nego što se uključe u te sportske discipline?
Naravno, znači obaveza svakog učesnika je da se proveri i da dobije zdravstvenu potvrdu od lekara da može da učestvuje, iako su to discipline koje su prilagođene osobama trećeg doba. Za svaki slučaj preventive, možda neko i ne zna da ima neki problem, obaveza svakog učesnika je da proveri da dobije zdravstvenu potvrdu da može da učestvuje na olimpijadi.
Gorane, vi se godinama bavite sportom i organizovanjem sportskih manifestacija i za mlađe osobe, kao što smo rekli, vi ste predsednik Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije. Dakle, reč je o međugeneracijskoj saradnji i solidarnosti, ali i stariju populaciju takođe animirate. Zašto je važno da ljudi budu fizički aktivni i posle 65. godine, naravno oni koji to mogu?
Pa jako je bitno. Naš jeste cilj promocije tog sporta kod osoba trećeg doba da želimo da provedu sadržajno, kreativno to svoje vreme slobodno koje sad imaju, da što više budu uključeni u sport onoliko koliko im mogu. Tako da nam je cilj što više osoba trećeg doba rekreativaca, neko ko će se rekreativno baviti sportom, neko ko će šetati svakodnevno, neko ko će odraditi neke osnovne vežbice koje može da uradi, da ta starost bude sadržajna i aktivna.
Šta ta fizička aktivnost zapravo njima znači i koliko je ona dobar saveznik u prevenciji nekih bolesti?
Pa veoma dobar saveznik je u velikom broju, od kardiovaskularnih bolesti, od dijabetesa, znači svi ti neki lokomotorni aparat, sve je to nešto čemu prija fizička aktivnost, pokret i kretanje jako blagotvorno deluje.
I da se sačuvaju te mišićne mase, one često propadaju u tim nekim poznijim godinama, pa onda ljudi malo pod navodnicima zarđaju i ne bi bilo loše da makar svakog dana vežbaju 15-20 minuta.
Naravno, da to budu neke osnovne vežbe oblikovanja, neke osnovne vežbice i stezanje koliko, kao što smo malo pre rekli, zdravlje dozvoljava, da se tu ne pretera, jer da kažem, tu je najveći problem što ljudi su nekad mogli mnogo više, pa ih onda ponese, pa malo pretera i tu moramo da nađemo granicu kod osoba trećeg doba da to bude sve onoliko koliko nam prija.
Koliko im vi možete pomoći s obzirom na to da imate bogato iskustvo u ovoj oblasti sport?
Pa mi kroz te mini mikroolimpijade na samoj centralnoj olimpijadi radimo sa njima vežbe i prikaz vežbe onoga što bi oni trebali da rade kod kući kad nisu na olimpijadama, dajemo neke savete o tom vežbanju, tako da trudimo se da pomognemo koliko možemo.
Pokret trećeg doba Srbije je deo krovne organizacije koji u saradnji sa Savezom penzionera Srbije, Sindikatom penzionera Nezavisnosti i uz podršku resornog ministarstva za rad i socijalnu politiku, nizom kampanja i akcija pokušava da unapredi položaj starijih žitelja u našoj zemlji. Koliko i u kojoj oblasti uspevate u tome, s obzirom da ste i vi deo te ekipe?
Yes. Pa znate kako, ovo što se dešava i ove mikro i mini olimpijade, glavna olimpijada, ne bi smo mogli bez Fonda PIO i bez Saveza penzionera Srbije, oni su glavni nosioci toga, glavni, da kažem, izvor prihoda, neko ko obezbeđuje finansijsku podršku za sve to da bi se to desilo, da bi, jel moram da naglasim da učestvovanje penzionera na olimpijadi je besplatno, jer sve to Fond PIO preko Saveza penzionera finansira i da nema njih, Boga mi, mnogo bi teže bilo sve ovo i organizovati, pripremiti, realizovati od mikro, mini pa do glavne centralne olimpijade, tako da veliku podršku i pomoć imamo Saveza penzionera i Fonda PIO.
To kada je reč o finansijskoj podršci, ali naravno tu postoje i penzioneri, kako ovi naši iz Matice Srbije, tako i iz dijaspore, imaju veliko interesovanje i oni čak i samofinansirajući dolaze najviše ih je iz Švedske, koliko jest, se sećam.
Jeste, najviše ih je iz Švedske, bude tu i iz regiona, Republike Srpske, Makedonije, tako da oni finansiraju svoj dolazak samostalno.
I dolaze gotovo svake godine i učestvuju u takmičenjima,
jest,
a nekad i samo kao posmatrači.
Pa uglavnom svi oni koji dođu na olimpijadu moraju uzeti učešće u nekom obimu. Znači ne može se doći na olimpijadu samo kao posmatrač, ali tako da svi koji su tu prisutni, svi uzimaju učešće u aktivnost. Koliko može, to nije određeno, dovoljno je jedan sport, dovoljno je jedna aktivnost, ne mora 5 ili 7, ali je obaveza učestvovanja.
Tokom dana imate, dakle, sportska nadmetanja, a večeri su zapravo rezervisane za druženja. Bila sam u prilici da vidim kako to izgleda velelepno, puno energije, uprkos godinama.
Jest.
I onda se oni svi lepo zabave. Nekog možda zaboli rame, nekog koleno, ali zaborave i na te neke bolesti i na probleme i svi se zajedno veoma lepo druže.
Jeste, pa sam naziv, da kažem, sportske manifestacije, kao što smo rekli, olimpijada sporta, zdravlje, kulture trećeg doba, pa tokom dana se takmičimo, tokom dana imamo te zdravstvene radionice, preventivne preglede, popodne su nam za taj kulturni život, gde imaju dosta tih predavanja, pesnici, pisci i naravno naveče je zadrženo za taj kulturno-zabavni deo gde uzimaju svi vrlo rado učešće, što kažete, zaborave na sve te gobe i to kad ih ponese i atmosfera i muzika, svi uzmu učešće i tom večernjem kulturno-zabavnom programu.
Da ne budemo nepravedni, pomenuli smo književne klubove, pisce, ali smo zaboravili da pomenemo i likovnu koloniju.
Jest. Slikare
i Momčila Vuksanovića koji vodi taj klub, oni veoma vredno rade.
Jeste, znači od prve olimpijade 2008. kad smo krenuli imali smo likovne kolonije gde najbolji 10-15 slikara iz cele Srbije, ikonopisaca dolazi na završnu manifestaciju gde oni 5 dana imaju tu njihovu radionicu i posle te radionice svake godine dobijemo neki 15-20 ovako jako lepi slika umetničkih dela.
Evo, ja moram da se vratim zapravo na onaj naš početak. Radite sa mladima već dugo godina, s obzirom na to da ste predsjednik Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije. Kako vi to radite? Po obrazovanju ste završili fakultet za fizičko vaspitanje i sport ili popularni DIF.
Jeste.
I sve vreme se bavite zapravo tim poslom.
Jeste.
To vam je osnovno zanimanje.
Jeste. Usmerio sam na fakultetu rekreaciju, tako da od 2008. profesionalno se bavim rekreacijom, da kažem 25. godina bavljenja rekreativnim sportom u Srbiji. Tako da sam savez koji vodim bavi se decom uzrasta od nekih 4 do 7 godina, taj predškolski uzrast i mlađi školski uzrast negde do 10. godine, znači neke aktivnosti našeg saveza su u smerene ka tome. I kad nas sretnu sa osobama trećeg doba, pitaju nas otkud vi, ja kažem radimo sa od 4 do 104 godine, sam taj deo saveza, postoji taj fizičko vaspitanje, odnosno rekreacije gde se bavimo i osoba trećeg doba, zaposlenih, tako da imamo i taj jedan mali segment aktivnosti koji je usmeren ka odrasle populaciji.
Zapravo ta populacija trećeg životnog doba treba da misli, odnosno trebala je da misli još kad je imala 4 ili 5 godina.
Jeste, kako bi doživio baš to kreativno i zdravo starost.
Zato ste vi zaduženi između ostalo.
Naravno, da, upravo to da imamo zdravu naciju i da što zdravi budemo, što duže da živimo. Ono što ste napomenuli, ta međugeneracijska saradnja, dosta organizujemo i tih manifestacija gde učestvuju unučići i babe i deke, gde ne napravimo te neke porodične dane, promocija sporta i kod dece i kod osoba trećeg doba, gde nam je cilj ta međugeneracijska saradnja i što više druženja baka, deka, unučadi na otvorenom u prirodi da se svi zajedno bavimo sportom.
A kako stojimo sa decom tog uzrasta između 4. godine i tamo negde tinejdžerskog doba? Čini se da su nam deca prilično vezana za kompjutere, za taj način života koji nije zdrav. Uspevate li da im pomognete, da ih animirate, da ih odvojite od kompjutera, od fotelja i da izađu u prirodu ili da odu u fiskulturnu salu i da se bave sportom, da sebi čine dobro?
Naravno, to i da kažem te aktivnosti Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije jesu usmerene da što više dece bude aktivno, da povećamo tu bazu u sportu, da od malih nogu krenu, da naviknu da se bave sportom, da znaju kad idu na trening da se ponese preslaka, bočica za vodu, posle kad već dođu u školski uzrast da znaju da skoče, da uhvate loptu, da bace, da naprave kolot, naprave zvezdu, tako da nam je cilj neki taj opšti razvoj deteta do nekih 7. godine, pa posle ih prepuštamo dalje kolegama koji se bave u starijoj njihovoj nekoj dobi, kad im se ponudi nešto kreativno i sadržajno, jer jako, jako rado uzimaju učešće u tome, naravno telefoni to odlači, ali kažem, ako se ponudi nešto sadržajno i kreativno, što će njima privući pažnju, uvek su za sport i uvek su uključuju u sportske aktivnosti.
I uspevate da ih animirate?
Da, 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 naravno, 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 godinama smo u tome, tako da malo i mi prilagođavamo te kao što prilagodimo programe za osobe trećeg doba, tako i da se ove ostale sadržaje od dece predškolskog uzrasta gde se pravi posebni program za njih, tako da za školsku i srednjoškolsku decu naravno mora da se oblikuje, prilagodi i njima onako da bude nešto lepo i sadržajno i prihvataju uvek učešće u sportu.
I lepo je da ste vi kao mlad čovjek postali pojačanje pokretu trećeg doba Srbije i da razvijate tu međugeneracijsku saradnju i solidarnost i da oni mogu da nauče od vas, ali i vi od njih možete mnogo
naravno,
toga da naučite.
Ne, naravno, naravno, ja kažem, ja sam malo i našen tako kad pričamo, kad sam krenuo tu saradnju 2008. već sam tu bio negde segment mladih. Sad sam već neka srednja doba, ovako posle 15-16 godina druženja sa njima, tako da učimo jedni od drugih, gledamo, moram da kažem da je saradnja jako dobra sa njima. Ima ti prvi momenti možda kad smo kretali u saradnju, moja onako strah bila kako će te osobe trećeg doba prihvatiti nas mlađe, našu ideju, ali su uvek prihvatali i imali smo podršku od pokojnog Vasilija Belobrkovića, jedan osnivača. Od prvog dana mi mladi koji smo vodili taj sport imali smo vetar u leđa, nikad nismo imali neki problem sa njima oko saradnje, tako da i dan danas prelepo sarađujemo i onako imamo obostrano poverenje jedni u druge, zato i sarađujemo ovoliko godina.
Da, bila sam u prilici da vidim kako vas oni slušaju i kako su disciplinovani i jeste, tako i nastavite da sarađujete. I evo za kraj da damo nekoliko smernica ko, kako i kome može da se javi da bi učestvovao u predtakmičarskim pripremama za 16. olimpijadu trećeg doba.
E, pa znači samo te prijave idu počevši baš od tih mikro i mini olimpijada. Znači osobe trećeg doba prijavljuju se na lokalu, mesnim odborima, gradskim, to jest opštinskim udruženjima penzionera, pa posle kad izbore na nivou grada pravo učešće na državno, onda sam grad, opština prijavljuje svoju ekipu koja će ih predstavljati na glavnoj državnoj, da kažem, manifestaciji u Vrnjačkoj Banji.
Te pripreme su već počele, yes, i oni treba da prate samo, yes, te termine
te
kada...
Jeste, klubova penzionera, udruženja penzionera, saveza penzionera, opštinskih udruženja, tako da se te neke osnovne informacije dobiju kod njih. Naravno, mi kao nosioci organizacije glavne manifestacije prosleđujemo opštinskim i gradskim udruženjima penzionera informacije o samoj organizaciji, ali kažem, da bi neko učestvovao, kreće se od te mini, to je mikroolimpijade, gde se prijavljuju na lokalnom nivou, pa idu posle opštinskom, gradskom i tako dalje.
Da li se zna tačan datum kada će biti organizovana centralna manifestacija?
Pa to je uvek ono dan, dva pred oktobar, 28. 9. septembar do 2. 3. oktobra, ali tu je nama 1. oktobar dan starih, uvek budemo u tom nekom terminu, sad bude dan, dva, tako da su sad završeni dogovori sa hotelom oko tog termina, ali okvirno od 28. 9. septembar do neki 3. oktobar.
I uvek imate veliku podršku opštine Vrnjačka Banja i sa njima godinama sarađujete. Vrnjačka Banja zaista postane jedno dobro mesto za ljude trećeg doba. Više od 1000 ljudi se tu okupi i tu bude puno sadržaja i zaista je to jedna manifestacija koja je vredna pažnje. Srbija u malom, rekla bih.
Jeste. Znači prvih pet olimpijada je organizovano u Soko Banji, gde smo takođe imali jako veliku podršku Soko Banje i od 6. olimpijade smo u Vrnjačkoj Banji, ali više Soko Banja nije imala kapacitete, što kažete, za taj broj ljudi, za ono što je nama trebalo, tako da od 6. olimpijade imamo veliku podršku opštine sa svim resursima, nam pomaže od tehnike do svih vidova sala, sportskih, zatvaranja ulica, tako da imamo jako, jako dobru i veliku podršku opštine Vrnjačkoj Banji.
I neka tako i bude i u buduće i da se sretnemo na 16. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Vrnjačkoj Banji. Vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je Goran Vještica, predsjednik sportsko-rekreativnog kluba pokreta trećeg doba Srbije i predsjednik Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije.
Devojko mala, pesmo moga grada,
što si mi dala srce puno sna. O što se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kao što smo najavili, naša dijaspora je veoma aktivna na Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Među njima je i Savez Srba u Švedskoj, u kojem je za seniore bila zadužena Slavica Radovanović, penzionerka iz Göteborga, koja odnedavno nije više sa nama. Bila je dugogodišnji učesnik Olimpijade u Vrnjačkoj Banji i svake godine sa radošću dolazila u zavičaj u rodni Pirot. Borila se za očuvanje srpskog jezika, ćirilice i kulturnog nasljeđa svoga kraja. Mnogo je uradila na popravljanju slike o Srbiji na severu Evrope. Godinama je organizovala dolazak švedskih i srpskih penzionera na Olimpijadu trećeg doba u Vrnjačkoj Banji. Sledi intervju sa pokojnom Slavicom Radovanović kao sećanje kada je daleke 1969. godine iz Pirota krenula u Švedsku u letnjoj haljini i sandalama.
Dete sam bila 17 godina. Kad sam došla tamo, sneg iznad kolena, ja jadna od one sandale, sva sam bila mokra, ali opet isto računala sam, bit će neka budućnost meni ovde.
Uspeli ste da tamo sebi nađete mesto pod nebeskom kapom, zaposlili ste se, tamo ste stekli i penziju, nije bilo lako.
Normalno da nije lako, težak je život iz početka bio, pošto prvo jezik ne znaš, drugo ne poznaš ljude, najbliži meni bar su bili Makedonci, pošto smo sličnog karaktera. Počeli smo da osnujemo naša društva u to vreme, pošto je bila Jugoslavija cela, stvarali smo jugoslovenska udruženja gdje smo se družili, tu su nam se i deca rodila, igrali folklor, učili srpski jezik. Tako da smo imali stvarno puno podrške u ono vreme i sa maticom.
I vi ste sve vreme imali kontakt sa maticom i čuvali ste srpske običaje i ćirilicu i tako i do danas. Koliko ste godina radili pa ste penzionisani i koliko godina ste u penziji?
Ja sam otišla u penziju pre godinu dana, a inače 40 godina imam radnog staža u Švedskoj. Pošto ja sam otišla nepunoletna, sa nepune 18 godina, deca su nam tamo učila srpsko-hrvatski u ono vreme, 4 godine, znači od 1. do 4. razreda. Knjige smo dobijali iz Unisi Sarajeva, program je bio isto kao i ovde. Zahvaljujući tome što su deca imala veliku podlogu maternjeg jezika, oni danas sede u Švedskoj na jako finim položajima.
Uspeli ste da deci omogućite dobro, kvalitetno školovanje, ali ste također uspeli da svojoj deci sačuvate maternji jezik i da oni danas govore srpskim jezikom u svojoj kući.
Tačno je, to govore bez greške i jedne, zato što su imali dobru podlogu. Mnogo nam je značilo što su nam je švedska vlada odobrila u to vreme da imamo mi na našem jeziku školu. I naš nastavnik je bio i sve, međutim danas djeca imaju samo 2 sata nedeljno. To je jako malo da djeca drže svoj jezik.
Da li mogu da se sporazumevaju na srpskom jeziku ako imaju samo 2 sata nedeljno?
Tu treba roditelji da igraju veliku ulogu. Meni je snajka Šveđaka, ona je išla u Švedskoj na kurs da uči srpski jezik.
I vi poštujete njen jezik i govorite također švedski?
Kako da ne? A meni je još draže kad ona zna da meni odgovori nekad na našem, kad je na moj rođendan 60. počela da vodi kolo. To mi je bilo više nego sam i cijelu Švedsku poklonila.
Ko je naučio da igra kolo?
Ćerka moja.
Dakle, taj nacionalni identitet, ta pripadnost srpskom narodu je sačuvana i uprkos tolikim godinama koliko ste vi proveli u Švedskoj i tamo stekli penziju. Koje ste sve poslove radili? U početku je bilo teško, ali ste vi mnogo radili na vašoj edukaciji.
Radila sam sve i svašta. Radila sam u restoranu, skupljala suđe u restoranu, prala suđe, čistila. Zadnje vreme je bilo fabrika kugličnih ležajeva, znači lagera, gdje se proizvodili za mašine, za avione, za sve moguće lagere što postoje, to smo radili.
I tu ste stekli penziju?
I tu sam stekla penziju, da.
Je li bilo teško?
Kako da ne, kad sam otišla tamo, prvo strani jezik, ništa, ruski, za kad mi je trebalo. Igram slučaj, imala sam mladu Šveđanku koja je bila pored mene radila i onda nas da izađemo napolje i ona mene da uči švedski. Uvati se za drvo, pa trese ga i kaže, tred, da ja to zapamtim. Problem je bio isto u prodavnici kad smo išli. Hoću jaja da kupim, a na švedskom ti je jaja, da, da. I ja tražim jaja, on meni jaja. Dokle god nismo nas dvoje se sporazumeli jer je on imao neki sendvič tamo nacrtan i ja pokazujem prstom. I on je shvatio da ja tu hoću nešto. I onda sam ja Švedi pisala na srpskom, a on je meni pisao na švedskom. I tako sam švedski učila.
Ali ste uspjeli da savladate jezik i to je veliko bogatstvo. Vi kao švedski penzioner dolazite u Vrnjačku banju svake godine i dolazite u vaš rodni Pirot.
Da.
I ne zaboravljate vaše Piroćance.
Da, i drago mi je da još uvijek možemo da dođemo i da vidimo familiju i da se sretnemo ovako sa prijateljima.
Sad ste uspjeli da napravite ajvar, niste mogli da odolite crvenim divnim paprikama iz Pirotskog kraja.
Tačno je, ja sam tražila na pijaci kad sam išla, sad što kažemo mi selska paprika, i tako da sam napravila 50 kila ajvara da ponese za Švedsku.
Kako žive švedski penzioneri, koliko imaju mogućnosti da se organizuju kroz razna udruženja i da li su oni aktivniji nego recimo naši penzioneri ovdje u Srbiji?
Mogu da vam kažem da su jako aktivni, oni putuju, imaju razna predavanja o bolestima, o svemu i svačemu, ali dva puta nedeljno se sastaju i onda planiraju šta će u buduće, onda imaju putovanja po Švedskoj, idu za Španiju, idu koje kuda. To je mene dovelo do toga da ja napravim to penzionersko društvo za nas, koji smo poreklom iz bivše Jugoslavije, da kažem, iz današnje Srbije, da se družimo, da ne sede kući, da gledaju samo onaj satelit i da ne sede da razmišljaju o kojekakvim bolestima. I zato smo mi i dobili ove starije bakice, jedna je pre neki dan punila 90 godina, sad imamo dve 70 koje pune, kad se vratimo nazad ima jedna koja puni 80, tako da nas ima dosta.
Kakav je položaj Srba u Švedskoj?
Šveđani su počeli da se jako, jako puno otvaraju prema nama. Sa činjenicama dolaze sad i na vestima i u novinama i svuda. Da nisu Srbi koji kolju, ubijaju, nego da ima i na drugoj strani koji su to sve radili, ali oni su bili brži i pustili propagandu u svetu. Međutim, počelo je da se okreće sad, što kažu naši kolo, pa su počeli Šveđani prema nama dosta da budu drugčiji. 90. godina, 92. treći nismo da kaže Srbin u Švedskoj. A danas kad ti kažu odakle si iz Srbije, pa vi ste dobri, pa vi ovo, mislim to je veliki plus za nas.
Kako ste uspeli da povratite poverenje u odnosu na 90. godine?
U tome što smo počeli i mi malo više političke se bavimo tamo. Ja sam jedna od njih isto, koja sedi u socijaldemokrate u Göteborgu, sedim u sudu kao porota i normalno na taj način priča i priča samo da mi nismo taki, da ima i na drugoj strani isto loši ljudi, ali svet je počeo da nas gleda drugim očima. Nije ko što je bilo 92. treće.
Slavica, ja vam zahvaljujem na posvećenosti vašoj Srbiji, vašem Pirotu, ali naravno i na velikoj borbi koju vi vodite i proklamujete u Švedskoj, a sve u interesu vaše otačbine.
Hvala i vama puno i srećan vam rad.
Tako je govorila Slavica Radovanović, penzionerka iz Švedske, rodom iz Pirota, koja nas je nedavno napustila.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na
kad u moj dom nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj.
Smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. Govorit ćemo o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća. Zajedno sa HIV-om ova bolest je četvrti uzročnik smrtnosti u svetu, posle kardiovaskularnih oboljenja, infarkta i zapaljenja pluća. Više od polovine obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća nema postavljenu dijagnozu i nema svest da ima bolest. O faktorima rizika, simptomima, dijagnostici i lečenju razgovaramo sa profesorom doktorom Ivanom Kopitovićem iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Hronična opstruktivna bolest pluća predstavlja jednu hroničnu upalu koja se javlja u disajnim putevima i koja je najčešće, više od 90%, posljedica konzumacije cigareta. U manjoj meri utiču i drugi faktori aerozagađenja iz radne sredine. Često se spominje po izveštajima Svetske zdravstvene organizacije da recimo u zemljama trećeg sveta sagorevanje na čvrsta goriva može kod nepušača da izazove hroničnu opstruktivnu bolest pluća, ali u našoj zemlji sigurno više od 90% problematike vezane za konzumaciju cigareta. Cigarete izazivaju upalu u disajnim putevima koja dugogodišnjim trajanjem oštećuje zid bronha, ali i tkivo pluća i dovodi do opstrukcije disajnih puteva, što se manifestuje često osjećajem nedostatka vazduha, prvo u naporu, a kasnije i u mirovanju kako propada plućna funkcija, a isto tako kašljem i iskašljavanjem sekreta.
Ko je u najvećem riziku? Pušači, reklo bi se, i ko još?
Pušači, ali često i oni koji se nalazi pored njih. Pasivni pušači, što je donekle zanemareno jer se ne može tačno odrediti obim, odnosno kvantifikacija uticaja pasivnog pušenja. Zbog toga su brojne mere u zakonskim regulativama vezane za potpunu zabranu pušenja u zatvorenim prostorijama, da bi se izbegao taj uticaj pasivnog pušenja na ljude koji borave u tom prostoru, jer dnevno ako neko na radnom mestu je 8 sati, udiše vazduh koji je kontaminiran visokom koncentracijom duvanskog dima, može da razvije hronično opstruktivnu bolest pluća. To zavisi od individualne sklonosti. Preko 7 puta je veći rizik da se dobije hronično opstruktivna bolest pluća ukoliko ste aktivni pušač.
A koji su simptomi koji ukazuju na hroničnu opstruktivnu bolest pluća? Dešava se da prođe i nekoliko godina, a da ljudi tek onda saznaju i da se suoče s tom bolešću.
Tako je, iz prostog razloga što pušači smatraju da je kašalj i iskašljavanje prirodna pojava, pod navodnicima, a nije. Naročito taj jutarnji kašalj, jer se tokom noći akumulira sekret koji se zbog irritantnog dejstva duvanskog dima stvara pojačano tokom dana i ne može da se izbaci, oni kašlju, jer zdrav organizam finim trepljama epitela disajnih puteva izbacuje tu malu količinu sekreta, oko 200 ml koji se dnevno stvori, i nema kašlja i iskašljavanja. Čim je više od 200 ml, kapaciteti su preopterećeni, te pokretne trake u epitelu koja izbacuje sluz do usta, i onda se javlja kašalj i iskašljavanje. Ljudi misle da je to pušački kašalj koji je prolazna pojava i smatraju da ako jednom prekinu sa pušenjem ili smanje, da će se i te tegobe kašlja i iskašljavanje smanjiti, što nažalost nije slučaj. Inflamacija koju cigarete izazivaju ostaje čak i posle prekida pušenja i traje, naravno, važno je zato što pre prekinuti konzumaciju cigareta, jer to je ono što pravi problem. Druga tegoba je osjećaj nedostatka vazduha. Prvo u fizičkom naporu, a potom se u završnim stadijumima bolesti to javlja čak i u mirovanju, i te osobe su potpuni invalidi vezani za postelju.
Vi se bavite i poremećajem sna obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća, a kada je loš san, on se još gore manifestuje kada je ova bolest udružena sa lošim spavanjem.
Na Institutu za plućne bolesti Vojvodine bavimo se ispitivanjem poremećaja disanja tokom spavanja, koje naravno utiče na kvalitet sna i spavanja. Svaka irregularnost disanja tokom spavanja pravi problem, što ne spavamo dovoljno okrepljuće, imamo probleme sa zaspivanjem, čestim buđenjem, i to osobu čini sutradan umornom, dekoncentrisanom. Kod hronično opstruktivne bolesti pluća problem je taj što se tokom noći javlja značajnija desaturacija, odnosno smanjenje zasićenosti krvi kiselnikom, značajnija nego kod zdravih osoba. I to pravi probleme.
Kada govorimo o dijagnostici, kazali ste spirometrija broj 1, dijagnostička procedura.
To je glavna dijagnostička procedura koja nije toliko komplikovana, aparatura nije skupa i smatram da bi trebalo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se masovnije koristi, jer bez te metode ne možemo objektivizirati status plućne funkcije. Nalazak opstrukcije ventilacije spirometrijski je potvrda dijagnoze hronične opstruktivne bolesti pluća. I spirometriju treba raditi kao screening metodu kod svih pacijenata koji su nam sumljivi da eventualno imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća, a to su pušači stariji od 40 godina koji imaju više od 10 paklo godina istoriju pušenja.
Terapija, da li je dostupna, koliko je ona efikasna i da li je hronična opstruktivna bolest pluća izlečiva bolest?
Hronična opstruktivna bolest pluća je bolest čija progresija se može usporiti. Vi nikad ne možete parenhim pluća i disajne puteve koji su oštećeni vratiti u prvobitno stanje. Zato je važno na vreme prepoznati bolest i krenuti sa terapijom da bi se sprečila i usporila dalja progresija bolesti. Postoje efikasni lekovi koji mogu, naravno pored mera prekida pušenja, da doprinesu da se inflamacija, odnosno upala u disajnim putevima, smanji. Oni moraju da se uzimaju bukvalno svaki dan. To je problem, zato što ti lekovi za održavanje još uvek nisu potpuno besplatni, već se mora plaćati participacija, što otežava kod hroničnih bolesnika, koji imaju pridružene i kardiovaskularne bolesti, i šećernu bolest, i neke druge još poremećaje, otežava adekvatnu terapiju i redovno uzimanje lekova. A inhalatorni bronhodilatatori su prva linija terapije dugog dejstva. Postoje i bronhodilatatori kratkog dejstva koji su dostupni potpuno besplatno, ali oni se uzimaju samo za brzo uklanjanje tegoba, kad neko ima napad gušenja. Naravno, kasnije se ta terapija usložnjava, dodaju se i drugi inhalatorni lekovi da bi se stavila bolest pod kontrolu.
Kaže profesor dr. Ivan Kopitović iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.
Svako jutro budim umoran. Ne pitaj šta u srcu krijem, što sam uvek sam. Ne pitaj može da se izdrži. Ne pitaj koliko treba da se suza ne pusti. Ne pitaj, ništa ne pitaj me. Dajem što si porok moj. Ne pitaj što u svakom drugom tražim osmeh tvoj. Ne pitaj, ništa ne pitaj me.
Knjiga Dramski junak Dositej, u kojoj se srpski prosvetitelj pojavljuje u 10 dramskih tekstova priređivača Radomira Putnika, nedavno je predstavljena u klubu RTS-a. Tih 10 drama pisano je za pozorište, radio i televiziju kao deo scenskog prikaza života Dositeja Obradovića. Na promociji knjige bila je Jovana Milovančević.
Proučavaoci su jednoglasni u stavu, Dositej nije mnogo mario za pozorište, iako je istini za volju za vreme svojih boravaka u evropskim prestonicama i u velikim gradovima posećivao pozorišne predstave. Voleo je, kažu, Molijera i Lesinga i preporučivao ih čitalačkoj publici, pozivajući je da uvaže moralne nazore i pouke koje svojim dramama posreduju pomenuti pisci. U Srba u Dositejevo vreme profesionalnih pozorišta nije bilo, te je zato on ukazivao na određena dramska dela koja će pomoći pobedi razuma nad neznanjem, mrđavim navikama, praznoverima i drugim nepočinstvima. Dositej je već čita vek i dramski lik, u zavisnosti od perioda kada su tekstovi nastajali, različit i složen, ističe književni kritičar i teoretičar Marko Nedić.
Prvi tekst dramske prirode o Dositeju napisan pre 150 godina, Kosta Trivković, Mladost Dositejeva, i ovi koji su napisani u ovom vremenu, tako da je taj, da kažem, književni senzibilitet izuzetno promenjen, ali svejedno, glavni lik, Dositejev, ostao je gotovo, da kažem, nepromenjen, dakle, lik koji zaista zrači i svojom duhovnošću i svojom tolerancijom i vedrinom životnom i svim onim elementima psihološke i intelektualne prirode koji su mu bili svojstveni. To je ostalo isto. S te strane se može reći da je ostao trajno prisutan u svesti, u doživljaju i čitalaca i pisaca. Posebno.
Pozorišne, radio i televizijske drame već decenijama na različite načine tematizuju i osvetljavaju lik Dositeja Obradovića sa različitih strana. Od Koste Trivkovića preko Jovana Radulovića, Milana Đokovića, Miodraga Matickog, Olge Savić, sve do Milovana Vitezovića, Slobodana Stojanovića, Dušana Belče. Renesansni lik, prosvetiteljski zamah, široka evropska kultura i nemerljiv doprinos našem narodu, sve su ovo epiteti koji se mogu dovesti u vezu sa životom i priključenijima Dositejevim, u kojima jedno od ključnih mesta zauzima topos puta i putovanja kao duhovnog i prostornog izmeštanja i razvitka, ističe profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajčić.
Stalno je taj topos putovanja, to se i naglašava u predgovoru Radomira Putnika, i to putovanje kao da još uvek traje. Još smo na istim kolosecima, još uvek razmišljamo o tome šta nam donosi evropeizacija, zbog čega je kultura važna, zašto je važno to stalno ponavljati, ali ovo nisu edukativne drame u tom smislu, ovo su drame vrlo žive i mislim da se u svemu osjeća jedan pečat Radomira Putnika, ne samo u predgovoru, nego u onome što je on izdvojio iz njih. Recimo sjajna drama Jovana Radulovića koja nije izvedena, Učitelj Dositej, sa izvanrednim jezikom i zapletima, tu je Matitski saputnik, znači od Kosta Trifkovića pa do tih muzeoloških komada koje su edukativnije. Meni se čini da je ovo odlična knjiga, da je pogođeno da Dositej može biti dramski junak.
Tumačeći sve sabrane tekstove u hrestomatiji u opsežnom predgovoru, priređivač Radomir Putnik na kraju šekspirijanski zaključuje: sve drame od Trifkovića do Belče sadrže zajednički imenilac koji bi mogao glasiti: Dositej je naš savremenik. U ovakvom tonu upravo i možemo čitati vekovnu dramsku tradiciju predočenu kroz svake pažnje vrednu Putnikovu hrestomatiju Dramski junak Dositej, koju je objavilo RTS izdavaštvo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.